Mulțumesc, Vladimir, și apreciez și eu mult. Vladimir e un om cu o chemare specială, cu un dar special și cu o biserică specială. O lucrare unică, care inspiră, motivează și provoacă. Fiindcă dacă n-am provoca, ne-am plictisit în viața de fiecare zi și în lucrare. Ei, în seara asta am fost invitat să vorbesc cu voi despre familie. De la început vreau să vă zic că sunt căsătorit de 29 de ani, am aici o poză ceva, da? Poză mai veche, dar nevastă mea e franțuzoică, învățat limba română, ne-am mutat în România. Fiona, 25 de ani, Tara are 21 de ani, junior aia care avea vreo 7-8 ani atunci, acum are 11. O familie faină, ne bucurăm că putem să slujim împreună. Am adus cu mine și câteva cărți pe care le-am scris și câteva CD-uri cu predici, celor care vă leniți să citiți, puteți să ascultați, un CD-ul nou al echipei noastre de închinare. În fine, sunt undeva pe acolo, în spate, le găsiți voi dacă doriți după sesiunile noastre. Cum spunea și Vladimir, viața familiei creștine nu-i deloc pusă deoparte și cumva încorsetată într-un borcan, izolată de încercări, ajustări și probleme. Dar viața familiei creștine, spre deosebire de viața omului din lume, are un element care face diferența și care poate să ducă la ceea ce orice familie pe pământul ăsta își dorește. Și venind încoace, chiar ne-am bucurat să vedem chiar aici la următorul sat o nuntă din zona Beiușului cu tot felul de instrumente și costume naționale și steaguri. Mă uitam să văd dacă e Vladimir pe acolo în vreo horă, nu era pe acolo. Oricând e vorba de o nuntă în România, urez fericire și casă de piatră. Și cred că fiecare dintre noi ne dorim fericirea. Ca să găsești însă fericirea, în primul rând trebuie să cauți sănătatea. Și te rog să reții primul lucru și pe ăsta mă voi baza de la un cap la altul. O căsătorie sănătoasă, o căsătorie fericită. N-ai cum să cauți fericirea înainte de a căuta sănătatea familiei tale. E ca și în viața de fiecare zi. Poți să ai bani, poți să ai succes, dacă n-ai sănătate, nu te poți bucura de nimic. Dar sănătatea ta și sănătatea mea ține de anumite reguli clare de care trebuie să ții cont. Vrei să nu răcești? Nu ieși afară cum? Dezbrăcat. Nu vrei să faci ciroză? Nu consuma alcool. Nu vrei să ai diabet? Nu mânca mult? Zahăr. La fel și în căsnicie. Când ignori ceea ce Dumnezeu zice despre căsnicie, vei avea probleme. Fiindcă, atenție, nu psihologul, nici psihoterapeutul, nici staticianul n-au de unde să știe ce-i căsnicia și care-s principiile ei, ci cel care a creat-o. Și cel care a creat-o e Dumnezeu. Oamenii bănuiesc, el știe cu certitudine. De aceea, indiferent că ești căsătorit de 30 de ani, indiferent că ești căsătorit de 2 luni sau vrei să te căsătorești, ceea ce urmează te privește. Și vreau să încep cu lucrul fundamental care, spre uimirea mea, mulți creștini fie nu-l cunosc, fie îl ignoră și din cauza asta suferă în căsnicii. Notează, te rog, din punct de vedere biblic, căsătoria este un legământ. Așa îl consideră Dumnezeu. Și ca să înțelegem de ce e important și cum poate să ne afecteze neînțelegerea acestui adevăr, vreau să trec succint prin cele 5 caracteristici ale unui legământ biblic, fiindcă implicațiile sunt profunde. În primul rând, fiecare legământ biblic are de-a face cu Dumnezeu. Și în cadrul căsniciei, legământului căsniciei, Maleahi 2 spune așa: Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, nevasta cu care ai încheiat legământ. Tu când te căsătorești, intri în legământ cu nevastă ta. Și cel mai important martor al acelui legământ este Dumnezeu. Apoi doi, într-un legământ biblic, sunt oamenii. Întotdeauna oamenii sunt implicați în cazul căsătoriei, soțul și soția. Domnul a fost martor între tine, bărbate, și nevastă ta cu care ai încheiat legământ. Asta înseamnă că voi doi vă legați, că de acolo vine cuvântul legământ în română, da? Și asta e cu mult mai mult decât un acord sau un contract care se poate rupe dacă vreun partener nu îndeplinește anumite condiții. Legământul e pe viață. Tocmai de aceea Scriptura îndrumă pe cei credincioși să-și aleagă partenerul de viață în Domnul, adică între alți credincioși, fiindcă doar credinciosul poate să priceapă și să creadă că legământul e pe viață. Legământul însă cuprinde numărul 3, promisiuni sau făgăduințe. Orice legământ e bazat pe promisiuni și făgăduință. Și aici vreau să vă dau un exemplu clar din Scripturi. Ezechiel 16. Dumnezeu folosește o metaforă, o alegorie să-și descrie relația lui cu viitoarea lui soție, cu logodnica sa, cu care încheie un legământ între el, iubitul, și logodnica lui, Ierusalimul. Și spune așa Ezechiel 16:8. Când am trecut eu pe lângă tine, m-am uitat la tine și iată că-ți venise vremea, vremea dragostei. Atunci am întins peste tine poala hainei mele, ți-am acoperit goliciunea, ți-am jurat credință și am făcut legământ cu tine, zice Domnul. Partea legământului, acel jurământ, ți-am jurat credință, acele făgăduințe pe care le faci în fața lui Dumnezeu. Promisiuni care atunci când noi ni le asumăm, intervine elementul numărul 4, responsabilități, vin cu responsabilități. Legământul aduce responsabilități și Biblia specifică clar care sunt responsabilitățile bărbatului, responsabilitățile femeii și imediat vom trece prin câteva dintre ele. De ce? Fiindcă Dumnezeu se așteaptă să le împlinim. Și ca întotdeauna Dumnezeu să dă ca exemplu. Și vreau să observați următorul verset, tot din Ezechiel. După ce face legământ, spune așa, te-am scăldat în apă, te-am spălat de sângele de pe tine, te-am uns cu un de lemn, adică să îngrijește de ea, ți-am dat haine cu sute cu fir, o încălțăminte de piele de vițel de mare, te-am încins cu in subțire, te-am îmbrăcat în mătase, adică observați, nu îmbrac oricum, ci cu haine scumpe, ba mai mult, te-am împodobit cu scule scumpe, ți-am pus brățări pe mâini, salbă la gât, inel în nas, cercei în urechi, o cunună minunată pe cap, astfel ai fost împodobită cu aur și cu argint. Nu te bloca în faptul că Dumnezeu folosește podoabe, asta e o altă discuție, dar te rog să te uiți la grija extraordinară pe care Dumnezeu, logodnicul, o dă logodnicei sale pentru a-și împlini promisiunile legământului când îi jură credință și faptul că se va îngriji de ea. De ce? Fiindcă atunci când tu împlinești responsabilitățile făgăduințelor tale, automat binecuvântările vin. Și ăsta e al cincilea element într-un legământ. Orice legământ are pregătite binecuvântări. De aceea căsnicia nu poate fi înțeleasă ca o chestiune neutră și separată de viața de credință. Când tu vii în fața lui Dumnezeu și faci un legământ, El nu doar că e martor, ci și judecător și judecă responsabilitățile tale, asumarea, împlinirea lor și în funcție de ele, când ți le asumi, îți dă binecuvântare. Și acolo unde e binecuvântare, acolo e fericire. De aceea, dacă vrei să ai fericire, caută binecuvântarea. Dacă vrei să ai binecuvântare, ține-te de promisiunile făcute în legământ. Fiindcă dacă nu-ți respecti responsabilitățile, reversul e valabil. Pe cât de bun e Dumnezeu să răsplătească în bine, pe atât de drept e Dumnezeu să lase consecințe vis-a-vis de cei ce ignoră sau calcă îndatoririle legământului. Fiindcă legământul întotdeauna în Scriptură poate să ducă binecuvântări sau, punctul numărul 6, consecințe. Și dacă în capitolul 16 din Ezechiel am văzut cum Dumnezeu și-a îndeplinit partea lui din legământ, în următorul capitol 17 vedem cum Israel, soția lui, nu și-a îndeplinit partea ei. Și observați ce se întâmplă. Dumnezeu se adresează împăratului, reprezentantul poporului, al logodnicei lui, și spune așa: El a nesocotit jurământul până într-atât că a rupt legământul, ba încă și-a dat mâna și a făcut aceste lucruri. Nu va scăpa! Când tu faci un legământ în care îl implici pe Dumnezeu, tu trebuie să te ții de cuvânt. Că dacă nu te ții de cuvânt, observați, nu vei scăpa. Fii atent cum continuă textul. De aceea vorbește Domnul: pe viața mea, că întrucât a nesocotit jurământul făcut în numele meu și a rupt legământul meu, voi face să se întoarcă asupra capului său lucrul acesta. Și dați-mi voie să vă spun că atâtea căsnicii sunt dezastru, fiindcă fie soțul, fie soția, fie amândoi ignoră sau calcă în picioare responsabilitățile legământului. Și consecințele vin nu doar cauzate de ei, ci cauzate chiar de Dumnezeu, care în dreptatea lui răsplătește în bine, dar tot în dreptatea lui lasă consecințele să curgă. De ce? Fiindcă este un legământ. Tu ești legat de nevastă ta, de bărbatul tău, dar ești legat și de Dumnezeu în căsnicia ta. De aceea, ultimul cuvânt care descrie de obicei legămintele biblice în Scripturi e o frază importantă: păzește legământul. Trăim într-o lume dominată de păcat, într-o lume influențată de firea noastră care ne împinge înspre rău, înspre ispite, înspre atacuri spirituale. Și nu de puține ori ajungem să devenim necredincioși legământului, adică partenerului de viață, prin neasumarea acestor responsabilități care ne revin. De aceea Dumnezeu mereu repetă: păzește legământul, rămâi credincios, nu te lăsa, fiindcă atunci, atenție, când alegi să păcătuiești, alegi să suferi. Bagă bine la cap. Când alegi să păcătuiești, alegi să suferi. Tu crezi că îți faci un bine când vrei să o lași, să o înșeli, să-i tragi vreo două că nu merită? Nu. Când alegi să păcătuiești, Dumnezeu e acolo, tu ești într-un legământ, tu ești responsabil în fața lui, în bucătărie, în dormitor, în garaj, pe deal, că nu te vede nimeni, tu ești acolo, el e acolo. Și fie va oferi binecuvântare, fie va lăsa consecințele. De ce? Fiindcă atunci când alegi să păcătuiești, alegi să suferi. Și în Maleahi, țineți minte, am fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, care acum nu-i mai ești credincios, măcar că-i tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. Luați seama, dar în mintea voastră niciunul dintre voi să nu fie, observați, necredincios nevestei lui. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeu, pe cel ce-și acoperă haina cu silnicie. De aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. De trei ori apare cuvântul. Necredincioși cui? Necredincioși nevestelor voastre și prin asta legământului și prin asta lui Dumnezeu. Fiindcă legământul, repet, căsnicia nu e o chestie neutră, nu e doar între tine și nevastă ta, ci între tine și Dumnezeu. Și n-ai cum să o trăiești crezând că o trăiești neutru. Tot ce faci pe orizontală sau nu faci pe orizontală are efect pe verticală și invers. Înțelegi de ce e important să pricepi ce-i legământul înainte de a intra în chestiile practice? Fiindcă nu poți în legământul tău să faci ce vrei tu, cum vrei tu, când vrei tu, că doar e viața ta și căsnicia ta, nici vorbă. Că tu ești un credincios și ești în Dumnezeu, în Hristos, El e implicat și El vede, El aude și El răspunde. Tocmai de aceea hai să ne apropiem de câteva din responsabilitățile acestui legământ. Ce are Dumnezeu de spus soțiilor și mai apoi soților când e vorba de legământul căsniciei? Și vom trece prin trei responsabilități, și de o parte și de alta. Cine e interesat de mai multe, am scris o întreagă carte, ce vrea Dumnezeu să știe pe viața de familie, o găsiți acolo la capăt. Dar deocamdată trecem succint prin câteva dintre ele. Și vreau să vă prezint Trei nevoi ale soției, fiindcă e foarte interesant cum Dumnezeu se uită la modul în care a creat femeia, la modul în care nevoile ei sunt împlinite prin ceea ce responsabilitățile soțului o fac. Și o să vedeți imediat. Prima nevoie a soției, a femeii. Și aici vreau să încep prin a pune o întrebare bărbaților. Care credeți voi că e cea mai importantă nevoie a femeii? Dacă nu știți, vreau să vă recomand o altă carte. Da, mie îmi plac cărțile. Nu joc cărți, dar citesc cărți. Probabil e cea mai tare carte vreodată scrisă în acest sens. E cea mai profundă, o carte care, în urma sondajelor opiniei masculine, peste 90% din bărbați spun că are dreptate și titlul ei e foarte sugestiv, în engleză, What Men Understand About Women. Am înțeles că e tradusă și în românește. Ce înțeleg bărbații despre femei? Și după titlu și după ce are introducerea și are un anumit cuprins, toată cartea ne explică ce înțeleg bărbații despre femei. Și aș vrea să vă uitați ce înțeleg bărbații despre femei, da? Observați ce înțeleg bărbații despre femei, da? E adevărat? Noroc că Dumnezeu le înțelege. Și ne-a lăsat scris în Scripturi câteva lucruri la care să fim atenți noi, bărbații. Hai să le luăm pe rând. Efeseni 5 cu 25. Știți textul. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Și cuvântul cheie în acest text, care definește la general prima nevoie a femeii și cea mai importantă responsabilitate a bărbatului față de nevasta lui, e dragostea. Bărbaților, iubiți-vă nevestele. De ce? Fiindcă nevoia ei primordială este dragostea, ceea ce înseamnă cuvinte, complimente, tandrețe, cadouri, flori, afecțiune, îmbrățișări, dragoste. Indiferent că e nemțoaică, că e rusoaică, că e chinezoaică, că e aborigenă, că e epilată, că nu e epilată, indiferent că are 20 de ani, că are 50 de ani, cea mai importantă nevoie a femeii este dragostea, nevoia de a se simți iubită. Și de aceea Dumnezeu, foarte interesant, pune sub formă de poruncă bărbaților, iubiți-vă nevestele. În alte cuvinte, să o traducem pe limbajul nostru, oferiți-le afecțiune. Niciodată nu vei reuși să-ți mulțumești nevasta când e vorba de afecțiune. Așa cum noi respirăm aer, așa inspiră ele dragoste. Nu telepatică, ci vizuală, palpabilă, practică. Pentru ei e ceva natural. Pentru noi bărbații, cu câteva excepții, puține de tot, e ceva ce nu ne vine natural. Oh, ne-a venit atunci când v-am vânat. Bă, ce romantici eram. Cuvinte, timp, comunicativ, după ce v-am vânat și-o trecut luna de miere și am ajuns în anii de marmeladă, parcă ne-au dispărut cuvintele, tandrețea și afecțiunea. Dar noi trebuie să reținem, dragii mei soți, că Dumnezeu ne dă ca o responsabilitate legământului nostru să ne iubim nevestele. Și ca să puteți să pricepeți și mai bine, aș vrea să vă vorbesc pe limba voastră, că mie îmi place, că Vladimir vorbește pe limba noastră. Nevestele noastre sunt ca un rezervor. Cum ai tu la mașină, la motocicletă, la drujbă, la mașină, tu însi iarba, pricepi ca un rezervor, da? Dacă nu umpli rezervorul, ți se gripează motorul. La fel e și cu afecțiunea. Au un rezervor de afecțiune, unele dintre ele dublu. Dacă nu-l umpli cu afecțiune, ți se gripează. Cum se manifestă un motor gripat? Fii atent pe ecran. Să aprind beculețele. Tot e deodată. Motorul tușește, încep zgomotele ciudate. Hai să-ți traduc. Când începe să țipe, să trântească, să nu mai vorbească, uneori din chestii mici, nesemnificative, când nevastă ta devine arici, creează distanțe de kilometri, chiar și în patul vostru conjugal, beculețele s-au aprins și semnalizează, omule, rezervorul e gol. Mulți dintre noi bărbații habar nu avem de lucrul ăsta. Ne agităm. Unora dintre noi ne-or trebui 20-30 de ani de căsnicie să împingem de 10 de ori mașinile căsniciei noastre pe deal cu rezervorul gol. De ce? Fiindcă mulți am intrat în căsniciile noastre cu impresia că nevestele noastre funcționează ca noi. Nici vorbă, Dumnezeu l-a creat pe Adam și Eva, nu pe Adam și Seba. Ele au nevoie de afecțiune. Și tocmai de aceea o dat-o ca o îndatorire a bărbatului, ca o poruncă, iubiți-vă nevestele. Asta e partea ta în legământ. Dacă tu nu-i vei umple rezervorul de afecțiune, nu doar că n-asculți de ceea ce Dumnezeu îți spune să faci, dar îți spun eu că pentru unele dintre ele vor găsi pe altul care să-l umple. Și atunci te miri că ai mari probleme. Dă-i, oferă-i dragoste. Nu doar cum dorești tu, ci așa cum își dorește ea, fiindcă iubirea-i când faci ceva de dragul și pe placul celuilalt. Și aici vreau să vă ajut, fiindcă există o percepție greșită pe care deseori ne asumăm din ignoranță. Nu toți pricepem dragostea la fel. Nu toți simțim, nu toți manifestăm dragostea la fel. În alte cuvinte, rezervorul e important, dar fii atent, ce bagi în rezervor contează. Fiindcă nu toate mașinile funcționează cu același gen de combustibil. Modul în care tu înțelegi și exprimi iubirea s-ar putea să fie diferit de modul în care ea o înțelege și și-o dorește. Și aici este o carte care, dacă aveți vreme, chiar vă recomand să o citiți, cele 5 limbaje ale iubirii, scrisă tot de un pastor, Gary Chapman. 5 modalități prin care oamenii de obicei percep și își exprimă dragostea. Unii își exprimă dragostea și o percep prin cuvinte. Astfel de ființe sunt sugative. Și dacă le spui de 10 ori pe zi că le iubești, mereu îți absorb cuvintele. Trăiesc din complimente. Mereu vor să audă că e frumoasă, că îi stă bine, că mâncarea care au făcut-o e extraordinară, că e o mamă super. De obicei sunt persoanele care, după căsătorie, nu mai răspund la numele din buletin, ci la iubițel, bibinel, honey, shot și alte animale cu blană. Pentru astfel de persoane, cuvintele scheia. 2. Sunt unii ca mine, nevastă-mi așa, sunt unii ca mine, eu vreau fapte, domnule, fapte. Arată-mi, simt că mă iubești când văd. Băi, faci curățenie, faci mâncare, strângi mâncasă, rezolvi o problemă. Nu e de ajuns să-i spui că o iubești, ci vrea să vadă că o iubești. Imaginează-ți primii 10 ani de căsnicie unde ea vrea cuvinte și el vrea fapte și el crede că și ea vrea fapte. Și invers. Ce tot aștept să spun că te iubesc? Tu nu vezi cât te fac pentru tine? Nu mă interesează că te mi-ai făcut. Vreau să aud că mă iubești. Nu vă imaginați câte conflicte sunt în mii de familii, fiindcă noi considerăm că astea sunt mofturi, sfițe, nu sunt mofturi și fițe. E combustibilul prin care ele funcționează. Și noi, bărbații, funcționăm. Când nu-l dai, nu te aștepta să-ți meargă bine, îți prelungești calvarul. 3. Cadourile. Sunt oameni care simți că iubești, când le faci o surpriză, le dai ceva. Nu contează că vii și rupe floare din pom. Fur un trandafir de cei de la Vladimir, de la biserică și eu dai. Bă, pentru ea contează că ai făcut ceva. În general, nevestele respective sunt poate cel mai ușor de mulțumit, fiindcă dai 20-30 de lei și ai pace în casă. Dar îi dai ceva. Sunt altele pentru care timpul contează. Pe ele nu le interesează câte cuvinte le spui, cât faci pentru ele, ce cadouri le aduci. Dacă mă iubești, îți faci timp pentru mine. Cât de serviciu ai timp? Cât de Facebook ai timp? Cât de biserică la fel? Că prietenii tăi cu ei ești, dar niciodată n-ai timp pentru mine. Păi nu mi-am luat eu timp să zugrăvim împreună cămara. Până am venit mai repede acasă, nu mă interesează, fiindcă fii atent. Tu ai fost în casă, dar n-ai fost acasă. Ai fost lângă noi, dar n-ai fost cu noi. Când eu îți spun că vreau să-mi dai timp, asta înseamnă că tu îți pui telefonul deoparte, că tu închizi televizorul, că atenția ta e neîmpărțită și că vorbești cu mine. Și asta ne exasperează pe noi bărbații. Fiindcă 90% din bărbați caută să discute unul cu altul numai dacă au nevoie de ajutor în vreo problemă. Femeile caută să discute unele cu altele și când nu s-a întâmplat nimic și de multe ori tocmai ca să se întâmple ceva, înțelegeți? Dar dacă vrei să ai liniște și pace, fă-ți timp să vorbești cu ea, fiindcă prin asta tu îi arăți că o iubești. Timpul e un limbaj al iubirii. 5. Contactul fizic. Nu ceva ieșit din comun, ci o simplă atingere de mână, un pupic pe față, un cap aplicat pe umăr, să te simtă fizic că ești lângă ea. Eu n-am avut parte de așa ceva. Ai mei ori divorțat, când am avut 2 ani, am stat la bunici, în curtici, în curtici era o vorbă. Să-ți tuci pruncul numai în somn să nu se mândrească. Deci pe linie de afecțiune fizică, pauză totală. Nevastă mea franțuzaică a crescut în Africa, 10 ani, într-una dintre cele mai sărace țări din Africa, ca fată de misionari creștini. Apoi cum erau numai ele albe între toți negri de acolo, s-au obișnuit să aibă o relație foarte strânsă în familie și acum când mă duc în Franța, deși toți au cam 50 de ani, sar unii pe alții ca maimuțele. Nu știi cum să-i desparți. Acum imaginați-vă cu un ieti om al zăpezilor. Singur, spărea de bombe, se căsătorește cu o maimuță din junglă. Meream la mașină, la semafor, era roșu. Ea s-a plecat și îmi spunea, nu, dai un pupic. Eu imediat să mă uit să vând, mă vede cineva. Și atunci începea scandalul. A, ți-i rușine de mine? Nu mă iubești? Dacă nu înțelegi că partenerul tău de viață poate percepe și exprima iubirea altfel decât tine, că așteptările lui sunt altele, mai fi mereu frustrat și tu și ea. Fiindcă ea așteaptă una și tu îi dai alta și nu din rea intenție. Cele mai multe scandaluri, atenție, izbucnesc când din iubire și bună intenție celălalt crede că îi face bine. Iar celălalt nu-l acceptă, fiindcă pentru el nu înseamnă aproape nimic. Și normal. Fiindcă limbajul dragostei este altul. Unul vorbește ungurește, celălalt nemțește. Și atunci te miri că nu se înțeleg. De aceea, frate, nu mai pune motorină într-un motor cu benzină. Vezi ce combustibil are el, ce combustibil are ea. Și cum îl descoperi comunicând împreună. Păi, de unde să știu eu? Păi mai uită, citește o carte. Vii la conferință de felul ăsta. Caută să investești. Nu dai ignor că suferi. Comunicați între voi. De aceea îți aduc aminte, soțule, ție Dumnezeu ți-o da poruncă să-ți iubești nevasta. Nu cum vrei tu, ci cum vrea ea. Și pentru asta trebuie să-ți faci temele de casă. 2. A doua nevoie a soției. A doua responsabilitate a bărbatului. Preoția în familie. Soția ta să simte împlinită, iubită când vede că tu cauți creșterea spirituală a familiei tale. E datoria ta, de unde știi? Tot din Efeseni. Ca să o iubească și să o sfințească. Pe cine? Pe soția lui. Păi cum să-mi sfințesc eu familia? Dumnezeu nu-și dă seama cine sunt și cât pot. Își dă bine seama cine ești. Tu ești preot în casa ta. Tu ești lider spiritual. 1 Corinteni spune, vreau să știți că Hristos e capul oricărui bărbat, că bărbatul e capul femeii și că Dumnezeu e capul lui Hristos. Tu ești lider spiritual în familia ta, nu nevasta, fiindcă tendința uneori inversă, da? O, ia să se roage cu copiii, ia să-i ducă la biserică, ia să-i ducă la tineret. Nu, 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 Dumnezeu, pe tine te-a pus lider spiritual, preot în familia ta. Și atenție, pe tine te va lua la rost pentru împlinirea sau neîmplinirea acestui rol. De aceea te întreb. Cât de interesat ești tu de creșterea ta spirituală? Fiindcă ea e interesată. Ea te vrea preot în casa ta. Cât de interesat ești tu de creșterea spirituală a familiei tale? Cât de multe rogi cu ei? Și aici trebuie să respir un pic, fiindcă una dintre cele mai mari frustrări ale mele în comunitățile evanghelice românești e să știu că soțul și soția nu se roagă împreună. Să ceartă împreună ore întregi. Stau pe la spitale împreună zile întregi. Stau pe la bancă și pe la notar luni întregi. Dar nu pot împreună să stea câteva minute întregi într-o zi să se roage. Și apoi să miră. Cum de nu le ies? Ce să mă rog, e o pierdere de vreme, da? Și Dumnezeu ne lasă să ne pierdem vremea și banii și durerile de cap fără niciun rezultat, fiindcă în loc să mergem la el, mergem la alții. Ia-ți timp și roagă-te cu nevastă ta. Lasă-ți mândria în jos, treci peste blocajul ăla și jertfește. De ce? La fel ca și în cazul afecțiunii, da? La fel și în cazul acesta, treci peste ceea ce firea ta te îndeamnă. Jertfă. Asta înseamnă să faci ceva ce nu-ți vine natural de dragul celuilalt, să plătești un preț pentru binele lui, fiindcă asta a făcut Hristos. Textul ăsta ne spune, așa să vă iubiți și voi, nevestele, cum a iubit Hristos biserica și s-o dat pe sine pentru ea. Adică ce făcut? S-o jertfit? L-o durut? Da! O pierdut ceva ca să căpătăm noi altceva? Da! La fel și tu. Alege să faci ceva spiritual, nu ce-ți vine ție natural, ascultând de cuvântul Domnului, nu de instinctul omului. De aceea dacă îmi zici, dar e greu, eu nu s-o obișnui cu așa ceva, tocmai asta e jertfa. Trebuie să te obișnuiești să iubești cum Dumnezeu vrea, nu cum vrei tu. Arătând afecțiune și doi, fiind preot în casa ta. Și trei, oferind grijă și protecție. Versetul 28. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Fiindcă cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu draca și Hristos biserica. Și bărbatul, fiind lider al familiei, are această responsabilitate clară, să poarte de grijă. Nu în detrimentul celorlalte două menționate până aici, fiindcă sunt soți care se justifică și spun, ce mai vrei să mă mai rog cu voi? Tu nu vezi când muncesc? Ce să mai vorbesc cu tine? N-am vreme! Nu vezi ce obosit îți aduc pâine pe masă? Munca e mai importantă decât mofturile tale. Nu-s mofturi, sunt nevoi. Când munca sau orice altceva ajunge pe primul loc și aceste nevoi nu sunt împlinite, așteaptă-te la probleme. Tu trebuie să o îngrijești, să o protejezi, nu doar material, ci și emoțional. Să o protejezi, fiindcă o nevoie universală a femeii e nevoie de protecție. Observați și în textul nostru. Ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără de prihană. Și cum poate biserica, paralelă, nevastă-ta, să ajungă nepătată, fără zbârcitură, fără prihană, doar atunci când e protejată, ocrotită, să nu se lovească, să nu se păteze. Și bărbatul e chemat să facă lucrul ăsta. Și aici avem un verset în 1 Petru, capitolul 3. Foarte important. Fii atent ce spune textul ăsta. Bărbaților, purtați-vă la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre. Dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Și fraza cheie a acestui verset e următoarea. Dând cinste femeii ca unui vas mai slab. În alte cuvinte, oferind acea protecție, acea onoare, acea grijă soțiilor voastre, tocmai datorită faptului că sunt mai fragile, sunt mai sensibile, au nevoie de gingășie, de protecție, de suport. Și asta nu se vede doar în fiziologia cum le-a creat Dumnezeu, ci și în Biblie. Când Dumnezeu creează bărbatul și femeia în Genesa 2, deși în limba română e același cuvânt, în original sunt două cuvinte foarte diferite. În Genesa 2:7, când Adam e făcut, e făcut din țărâna pământului și cuvântul descria munca unui olar. O muncă simplă de modelare a unui lut în a forma un vas. În Genesa 2:22, când e vorba de facerea Evei, cuvântul folosit descria munca unui artist, a unui specialist în ornamente. E cuvântul folosit când se ornamenta templul lui Solomon. Și ca să înțelegem mai bine, fiindcă vorbesc în general bărbaților, acum și bărbații au nevoie de ilustrații. Așa cum lutul pe vremea aia era cel mai cunoscut material, așa e plasticul pe vremea noastră. Bărbatul e ca acest pahar de plastic. E solid, e puternic, e modern, e pahar Pepsi, da? Ea însă, ea E ca acest pahar, nici n-am putut să-l duc altfel, că trebuie, da, trebuie mare grijă, pus deoparte, așa frumos, da? Da? De cristal. De ce? Pentru că e din alt material. E ornamentat, e ginga și e fragil. De ce? Că așa a creat Dumnezeu, de aceea... Bărbaților, purtați-vă cum? Cu înțelepciune. Și în greacă care scrie Petru, înțelepciune înseamnă să alegi dintre mai multe opțiuni pe cea mai bună. Adică nu te poți comporta cu ea cum te comporți cu Gigi de la servici. Nu poți să urli pe ea cum urli pe vecinul de bloc. Trebuie să ai grijă. De ce? Fiindcă e mai sensibilă. E normal să fie așa. Bărbatul e creat dintr-un material dur. E puternic. Poți să faci ce vrei cu el. Fii atent. S-a întâmplat ceva cu el? Dă-l înapoi. Ia că dă-l. Ăsta-i bărbat. Ăsta joacă rugby, ăsta-i pe șantier, ăsta merge în armată, da? E rezistă, e tare. Femeia mai sensibilă. Și dacă vrei, fii pe fază. Dacă vrei, da? Dacă vrei să dai cu ea, ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi dat? S-ar fi spart? De ce? Fiindcă e altfel creată, e mai fragilă, e un vas mai slab, fiindcă e inferioară nici vorbă, așa a fost creată. De aceea, bărbaților, fiți înțelepți și tratați-vă cu cinste soțiile voastre, fiindcă, fii atent, vezi ce vreunul dintre voi care, și voi aveți în beiuș pe aici macho, cum am și eu în Arad. Hai bă, lasă-mă cu din aștia! Eu te las, dar Domnul nu te lasă. Fii atent. Ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Cui se adresează textul? Nouă, bărbaților, soților. Ascultă-mă cu atenție. Degeaba mergi la întâlniri de stăruință. Am înțeles că azi dimineața a avut o întâlnire de primire a Duhului Sfânt. Super. Dacă tu nu tratezi nevasta cum își cere legământul, rugăciunile tale n-ajung nici până în tavan. Poți vorbi în câte limbi vrei tu, dacă tu îți abuzezi nevasta verbal, mă tem că nu Duhul cu D mare, ci Duhul cu D mic vorbește în tine, că n-are cum. Dumnezeu nu se contrazice? În Maleahi 2, textul în care am citit despre legământ, despre necredincioșia bărbaților față de nevestele lor în Israel, fii atent ce spune, 2:13. Acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete. Când ajungi să plângi la altar? Când ajungi să vii în public, în public era altarul, să gemi într-un templu plin de oameni, când ești în disperare, când viața ta e în pericol, când nu mai știi ce să faci și care e răspunsul Domnului? N-am ce să te ascult. Nu mă interesează nici jertfele tale, nici banii tăi, nici slujirea ta, nu mai bag în seamă. Fii atent. Așa încât el nu mai caută la darurile de mâncare. Nu mai poate primi nimic din mâinile voastre și dacă întrebați de ce, pentru ce, pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, care acum nu ești credincios, măcar că a fost tovarășa și nevasta cu care încheia legământ. În ce fel necredincioși? Fii atent. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie. Divorțau de ele și își căutau alte femei. Dar mai mult decât atât, și trebuie să o spun, fiindcă mulți predicator să opresc aici și pun punct. Niciodată să nu pui punct unde Dumnezeu pune virgulă. Același cuvânt, aurâ, cu aceeași putere și autoritate, mere pe ambele fraze. Urăți divorțul și haina acoperită cu silnicie. Știi ce înseamnă silnicie? Ați văzut de muncă silnică. A forțat pe cineva prin violență. Bărbații deveniseră violență. Așa își tratau nevestele. Și din cauza asta Dumnezeu nu poate să stea nepăsător, fiindcă e vorba de legământ și încuie cerul, blochează rugăciunile, nu le mai dă niciun ajutor, chiar dacă plâng și gem. Și n-ai vrea să ajungi acolo. Din ce cauză? Că nu ți-ai iubit, nu ți-ai îngrijit, nu ți-ai protejat soția. N-ai fost preot în casa ta. N-ai ținut cont de nevoile ei, n-ai ținut cont de responsabilitățile legământului făcut în fața lui Dumnezeu. Pricepe acum de ce legământul e atât de important. Pricepe acum De ce lupta cea mai mare nu e între tine și nevastă ta, nici între tine și soacră ta. Cea mai mare lupta mea și a ta e cu mine însumi și cu tine însumi. Să-mi crucific firea în fiecare zi din ceea ce vreau El în ceea ce vrea El. Să aleg să cred că El știe mai bine de cum simt eu. Dar eu nu simt. La cine-i pasă ce simți? Tu trebuie să crezi, să alegi să crezi. Să rămâi încăpățânat, împietit în tale tale și ți se duce sănătatea căsniciei pe râpă. Și când sănătatea se duce, ți se duce și fericirea. Și asta e valabil și pentru voi, nevestelor. Fiindcă dacă până acum a stat și ați dat cu cotul bărbaților, trecem la voi, leacă. Care sunt nevoile principale ale bărbaților? Ce spune textul acesta din Efeseni, Dumnezeu care ne-a creat? Nevestelor, adică cele care ați intrat în legământ conjugal, fiți supuse bărbaților voștri. Și aici deschidem cutia Pandorei. Nevoia de supunere, responsabilitatea supunerii, descrie o altă nevoie a bărbaților, indiferent că trăiesc în New York, în Arad sau în Beiuș. Nevoia de respect. Ce înseamnă fiți supuse? În limba în care s-a scris textul ăsta original, cuvântul era hupotasso. Și am adus aici o cravată, da? Însemna tasso, să aranjezi hupo sub ceva, să aranjezi ceva sub altceva ca lucrul ăla să funcționeze așa cum trebuie. Cravata, asta vine la baptiști. Cravata, nu te legi la brâu cu ea. Nu te legi la cap cu ea. Cravata e făcută să se pună sub guler. Și să stea sub guler. De ce? Fiindcă acolo e locul. Așa au fost făcută. Ba chiar și gulerul a fost creat în așa fel încât să se potrivească acolo și numai acolo. Când vorbeai de hupotasso, vorbeai de un cuvânt care exprimă astfel de potrivire în ceea ce privește funcționalitatea, o ordine în care un lucru se așează sub un alt lucru pentru a forma un întreg, să funcționeze normal, și ăsta e cazul în relația soțului cu soția și a soției cu soțului. Cuvântul sperie, da, datorită abuzurilor făcute, dar esența e comunicată, n-avem cum să scăpăm de ea. Respect. Dumnezeu vă cere să vă respectați soții. Păi ce înseamnă treaba asta, că el trebuie să ia atâtea hotărâri în casă? Nu? Important să discutați probleme care țin de familia voastră? Tocmai de-aia Dumnezeu a creat familia, fiindcă nu era bine ca el să fie singur, cu ăla de capul lui. Nevasta mai vorbește, da? Dar atenție, când sunt luate hotărâri importante în care nu există consens, bărbatul este cel care trebuie să ia hotărârea finală, fiindcă pe el îl va trage Dumnezeu la răspundere vis-a-vis de alegerile voastre ca familie. Și aici ascultă-mă și reține. Soțul tău va fi tras la răspundere pentru rolul lui de lider, tu vei fi tras la răspundere pentru ascultarea ta. Fiecare judecată în funcție de responsabilitatea lui. Nu te condiționa. Păi eu nu ascult dacă el nu conduce. Păi nici eu nu conduc dacă ea... Nu. Fiecare în funcție de responsabilitatea lui judecat. Atenție însă. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri. Și în greacă verbul la diateza reflexivă, adică supuneți-vă în mod voluntar. Tu singură înțelegând că Dumnezeu își cere lucrul ăsta, că El știe mai bine decât tine cum trebuie să funcționeze familia ta, cum trebuie să fii fericită în cuplul tău, tu singură alegi să-i arăți respect, nu forțat. Asta e diferența între creștinism și alte religii, care forțează supunerea. Femeia creștină e liberă, la fel cum e și bărbatul, liber. Dar trebuie femeia creștină să jertfească, bărbatul să arate dragoste, ea să arate respect. Fiindcă trebuie să meargă împotriva instinctului natural al firii lor. Așa cum nouă bărbaților ne vine greu să le iubim cum ele își doresc și lor le vine greu să asculte, să ne respectă, să se supună. De ce? Genesa, capitolul 3, versetul 16. Femeia a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta, cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău iar el va stăpâni peste tine. Și fii atent, cuvântul dorință din textul ebraic n-are de-a face cu pofte sexuale. N-are de-a face cu nevoi psihologice, nici vorbă. E vorba de același cuvânt folosit în cazul lui Cain, în următorul capitol, în Geneza 4:7. Păcatul pândește la ușă și dorința lui să ține după tine. E vorba de o stare care te împinge înspre constrângere, înspre silire, înspre impunere, forțarea cuiva. În alte cuvinte, păcatul pândește la ușă dorința lui de a te domina, de a te stăpâni, să ține după tine. În cazul nevestei, dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, adică te vor împinge mereu să-l domini, să-l controlezi, să lupți mereu pentru poziția stabilită de Dumnezeu, că El va stăpâni peste tine. Când tu nu-ți respecti bărbatul, când tu te revolți, când tu-l tratezi ca pe o cârpă sau cauți mereu să fii pe contră, atitudinea asta, ascultă-mă cu atenție, nu-i doar o problemă a firii, a creșterea, educația, e o problemă spirituală pe care tu o ai. Fiindcă pentru necredincioși e ceva normal, pentru credincioși e ceva anormal. Nevestele care nu se luptă să-și respecte bărbații umblă în fire, nu în duh. Și poți să mergi la câte întruniri de stăruință vrei. Poți să cauți câți proroci vrei să-ți vorbească, Duhul lui Dumnezeu nu-ți va vorbi, fiindcă El deja ți-a vorbit și deja ți-a spus ce trebuie să faci, să-ți respecti soțul. Înțelegeți acum de ce e important legământul? Fiindcă tot ce faci sau nu faci tu pe orizontală, fie soț sau soție, are influență și efect pe vertical. Fiți supuse cui bărbaților voștri, atenție, nu părinților voștri, nu socrilor voștri, bărbaților voștri. De ce? Că așa o rânduit Dumnezeu. Căci bărbatul este capul nevestei. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților săi. Fiindcă bărbatul este capul. N-ați întâlnit și voi familii în care există un singur trup, dar două capete? Cum se numește o ființă cu un singur trup și două capete? Monstru! Dacă vrei să ai o viață de cerber în căsnicia ta, trăiește cu două capete. Nevestele însă trebuie să fie supuse soților lor, observați, și în Domnul. Și asta înseamnă că areți respect față de soțul tău în lucrurile care Domnul aprobă. Adică nu în situații ilegale, imorale sau păcătoase în care soțul tău te împinge să le aprobi, nici vorbă. Dumnezeu e deasupra soțului tău, de aceea tu arăți respect în Domnul, în limitele impuse de Domnul. Pe de altă parte, această expresie în Domnul te ajută și în acele situații când omenește vorbi, nu mai simți deloc respect pentru el, fiindcă te-o frustrat, te-o supărat foarte tare. Dar în loc să-l faci varză, continui să arăți respect. De ce? Fiindcă îi spui, Doamne, la acest moment nu mai simt respect față de El, dar ajută-mă să trec peste firea mea și nu de dragul Lui acum, ci de dragul Tău, fiindcă în Domnul trebuie să arăt respect, eu voi continua să arăt respect, fiindcă pentru Tine o fac de dragul legământului în care Tu ești martor și judecător. E o jertfă. Bărbatul e chemat să jertfească, femeia e chemată să jertfească. Dar esența creștinismului începe cu jertfa. Nevoia de respect a bărbatului, responsabilitatea soției. 2. Suportul casnic. 1 Timotei 5, versetul 14. Vreau ca văduvele tinere să se mărite și să aibă copii. Adică după ce se căsătoresc și întemeieze o familie, și fii atent, să fie gospodine în casa lor. O altă nevoie a bărbatului, să aibă o soție gospodină, suport casnic, adică simplu, mâncare caldă, un pat curat, o grijă pentru copii, un ajutor moral când e nevoie. Și foarte interesant, cuvântul acesta, gospodină, fii atent, termenul e despot oikos, adică managerul oikos și cămin, casă, managerul căminului. Soția ta trebuie să fie gospodină, adică să știe cum să-și organizeze munca în culbuibul ei, astfel încât să fie sigură că tu și pruncii tăi sunteți îngrijiți și hrăniți. Și aici am un cuvânt de spus soților, mai ales celor care au un idol de control. Ei trebuie să controleze totul. În casa ta, dragule, mă refer în bucătărie, în sufragerie, în dormitor, lasă-o pe nevastă ta să-și organizeze lucrurile. Decor, ce trebuie cumpăra, ce trebuie făcut, nu te băga, asta e responsabilitatea ei. Când e vorba de copii, cum să-i îmbrac, cum să-i piaptă, lasă-o să fie managerul căminului tău. Fiindcă în dreptul lor, pe ea Dumnezeu va lua la rost față de responsabilitatea asta. Iar voi, nevestelor, atenție, nu vă puteți permite să fiți puturoase, leneoase, dezorganizate. Casa voastră să fie ca pivnița blocului din Beiuș. Fiindcă dacă nu vă asumați rolul de gospodine, fii atent ce spune Biblia, fii atent, unde nu se oprește Dumnezeu, ne spune, să nu dea potrivnicului niciun prilej de ocară. Observ cum responsabilitatea pământească e legată de una cerească, e legată de domeniul spiritual al vieții. De ce? Din cauza legământului. Ce faci sau nu faci, îl lasă pe ăla să aibă drept să intre. O, nu vrei să-i faci mâncare? Nu-i calci hainele? Îl trimiți așa? Deschizi uși pentru cel rău. Dar ce înseamnă asta? Bărbații să stea pe tron, să fie serviți, nici vorbă. Ajută, spală vase, aspiră, le arăți că le iubești. Dar atenție, atenție și aici, atenție și ele, și voi sau noi. Atenție la cei care sunteți căsătoriți cu perfecționiști sau perfecționiste. Pe de o parte o calitate. Dar numai cei care trăiesc cu voi știu câte dureri de cap au. Fiindcă casa trebuie să fie curată, bec, totul trebuie să fie ordonat, îngrijit, copii la fel, când ies pe ușă să fie impecabil. Și astea lucruri bune. Dar atenție, perfecționismul are o față ascunsă, cu rădăcini spirituale putrede. Tocmai de aceea, văzând câte dureri de cap produc perfecționiștii, nevastă mea care e perfecționistă și ea, noroc că e pocăit. Și-o da seama câte cucuie m-a făcut mie după 29 de ani. Și din sutele de cazuri de consiliere ale victimelor unor perfecționiști, tocmai ce-o terminat de scris o carte pe subiectul ăsta, să înțeleagă și perfecționiștii ce vrea Domnul, nu ce vor ei de la viață. Cum pot ei să-și vindece propriile lor frustrări, care îi determină să fie așa, dar să-i vindece și victimele la care le dă în cap, că nu reușească să închidă ușa exact așa cum ele vreau. Grija, suportul casnic. Nevoia bărbatului, responsabilitatea femeii. Și ultima. Relațiile intime. 1 Corinteni 7. Am fost în conferință pe familie unde mi s-a spus să nu predic despre acest subiect. Eu cred că Vladimir e de acord că dacă Domnul l-a pus în Biblie, trebuie să vorbim despre el. Mai ales în vremea noastră, când e dezastru. Ce ne spune Biblia? Pe scurt. Nevoia sexuală e reciprocă. Și soțul și soția au. Dar procentajele diferă. Noi, bărbații, suntem cu mult mai vulnerabili și expuși acestui pericol. De aceea textul din Corinteni sper să ne ajute să pricepem lucrul ăsta. Vedem ce spune 1 Corinteni 7 cu 2. Totuși, din pricina curviei, a pericolului, da? Fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui, fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Bărbatul să-și îndeplinească față de nevastă datoria de soț. Tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț. Și sublinează cuvântul datorie. În Biblie. Nu pe Netflix. În Biblie. Relațiile sexuale nu sunt privite ca ceva opțional. Ci ca o datorie. Ca o obligație. În mitzva evreiască. Cuvântul, conceptul avea și un nume de onah. Era privit ca o ratificare a legământului marital. Era o îndatorire continuă a vieții conjugale. De aceea, pe cât de serioși trebuie să fim în a avertiza pe cei necăsătoriți asupra consecinței păcatelor premaritale ale curviei, tot așa trebuie să fim de serioși și față de cei căsătoriți pentru îndeplinirea rolului, datoriei, responsabilității de a împlini și această nevoie. În Talmud o scrie de căpătâia evreilor după Scripturi, a doua ca importanță în Ketubot, stă scris. Fii atent, un text pe care l-aș pune pe pereții tuturor bisericilor românești din diaspora. O soție ar trebui să prefere un salariu mai mic din partea soțului ei decât un salariu mai mare și o separare față de el. Nimeni n-are treabă că mergi în străinătate, dar ori îți duci nevastă, ori stai acasă. Fiindcă risc să câștigi bani, să-ți faci casă, dar între timp să distrugi căminul. Fii atent, pe vremea Domnului Iisus se făceau jurăminte. Când oamenii posteau, se înfrânau de la orice plăceri și nevoi trupești. Dar exista o limită prescrisă de școlile rabinice din vremea, erau două școli, Hilel și Shamai. Hilelul zicea o săptămână, în care să n-aveți relații intime, școala lui Shamai două săptămâni. Tocmai din cauza păcatului curviei și a ispitei, de aceea Pavel în 1 Corinteni 7 spune așa, să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț decât prin bună învoială pentru un timp, da? Ca să vă îndeliniciți cu ce? Cu postul și rugăciunea, apoi să vă împreunați iarăși ca să nu vă ispitească satana. Câte culpuri căsătorite nu neglijează acest aspect și îl trec la opționale când Dumnezeu îl face datorie. Câte neveste nu-și manipulează soții. Ah, n-asculți, nu-ți place, două săptămâni pe pauză, două luni pe pauză. Câți bărbați nu-și abuzează nevestele, tratându-le ca niște obiecte și forțându-le în relații intime când și cum vor ei. Și observați din nou aceeași problemă a legământului. Ne întoarcem înapoi. De ce? De ce să vă învoiți? De ce să reveniți? De ce să faceți chiar și din sex o datorie? Să nu vă ispitească satana. Dar ce mă, și în sex să bagă dracu? Să bagă! De ce? Fiindcă relația ta de căsnicie un legământ înainte lui Dumnezeu și el va căuta pe orice domeniu să ți-l distrugă. De aceea responsabilitățile legământului trebuie știute și împlinite. Fiindcă asta aduc sănătate în familie și când ai sănătate, îți aduce fericire. Nu le trata ca niște fițe sau nevoi sau mofturi. Sunt nevoi pe care trebuie să le conștientizezi, mai ales când Dumnezeu ți-a lăsat porunci cu privire la ele. Dacă nu le bagi în seamă, nu te mai plânge, că ai probleme. Că Dumnezeu nu-ți răspunde la rugăciuni. Fiindcă o căsătorie fericită, trebuie să fie o căsătorie sănătoasă. Și sănătatea e prescrisă aici în Scripturi. Asculți și împlinești, primești binecuvântare și fericire. Nu vrei, ales să păcătuiești, ales să suferi. Ascultarea aduce binecuvântarea, păcatul aduce suferință. Tu ce alegi? Hai să ne plecăm în rugăciune și doar atât vreau să mă ascultați în tăcere 2 minute după care luăm o pauză. 3 întrebări pentru tine, nevasto, 3 întrebări pentru tine, bărbatule. Soțule, cum îți iubești nevastă? Sau mai bine zis, să simte ea iubită? Iubită cum simte ea, nu cum vrei tu? Că asta înseamnă jertfă. Ești preot în casa ta? Dacă nu, de ce? Cât de îngrijită și protejată se simte soția ta? Dar soțul tău, nevastă, simte respect din partea ta? Cum stai tu cu împlinirea îndatoririlor casnice? Dar în relațiile voastre intime. Doamne, ajută-ne să le luăm așa cum ni le-ai dat. Simplu și concret. Ca nevoi, dar și ca responsabilități. Fiindcă vrem să avem sănătate și astfel binecuvântare în familie. Iar pentru cei care, Doamne, încă au probleme, mă includ și pe mine aici, te rog, Doamne, să ne ajuți cu ajutorul Duhului Sfânt să depășim, să ne jertfim, să ascultăm ca să fim binecuvântați. În numele Domnului Iisus. Amin.